Primero de Juan, capítulo 3. Dios y Sholomis. Shikitakan len amotech la chial tia ka la mach tilisli inun kinami Dios totatsin tech la sohla. Tech tokayal tia y Sholomis. Onelitikati y Sholomis. Pampa in, yewantin pin la tikpan, wal amokinel tokalo Dios amokimatilo nindeno y nawak in, wal tikpialo pampa tikate Dios y Sholomis. Kema, inun yewantin, amo kimatilo, pampa amo kimatihe Dios kitilanik Jesucristo pin laltikpan. La sohlinitos, ashen tikati isholomis Dios, wan ayamo tikitala mochi kiname tikayasi. Ma yo he tikmatilo pampa kimanesis Christos, quakin tiesi kiname yivo Christo, pampa tikitasi kiname yivo lonka. Aki no hen yesi wal yohke kichishtikati Kristo pa mochi wasi kinami yibol moka walon pa kichi wasi mochi walamo kwali. Wan amo moka walon pa kila lanisi Kristo mochi tonale pa yibo kin kishtilis mochi la ihla kolisli. Yewantin kinektiala pa mochi wasi kinami Kristo wal amo kipia inindeno amo kwali. Moshtin wal kichi walon Laih lakulisli nohi amo kikakilo Dios ilato. Laih lakulisli unka mochi la chivalisli wal amo unka kinami kihtua Dios ilato. Anki mati pampa wala Kristo pin laltikpan pa kikistilis in laih lakulisli. Wan jibola amo kipir laih lakulisli nindeno. Mochi wal yultialo ka sed lakulisli ka jibol amo yultialo kichihtikati laih lakulisli. Moshtin wal yultialo kichihtikati laih lakulisli, amo kiman kimatihi pampa kipialo pa kinel tokasi Kristo. Wan nohe amo kiman kishimatihi Kristo pa in minyolo. Nitos, ma kamo an mitz kwahkomana amaki. Aki yes wal yultia kichihtiki in wal kwali onka kased lakulisli ka Dios. Wan ilahtomis. Han kinami onka Jesu Kristo. Aki yes wal yultia kichihtika laih lakulisli, onke iyashka in lili. Pampa kiman pewak in laltik pan paashan in lili kichia laih lakulisli. Pampa inun walak pan laltik pan, isholol Dios pa kilames mochi inun wal kichia kin lili. Moshtin wal kipialo Dios kiname in mintatsin. Kineki kihtua moshtin wal kipialo in yulilisli yankwik, Mal Dios kin maka, yohi yewanten amo yultialo kichihtikate laih lakulisli. Onka pampa yulilisli Dios mokava ka yewanten laihtik. Yohi amo wil yultialo kichihtikate laih lakulisli. Pampa yewanten lakatihi pa imin yolo kipishtikate Dios pa imin tatsin. Ka inun ankimatis yewanten valkati isholomis Dios, wan yewanten valkati isholomis in lili. Moshtin wal amo yultialo kichihtikati len kwale kinami Dios kineki amo kati iyashka Dios. Wan han yohke kate moshtin wal amo kin lasohlalo imignien yewanten amo kati iyashka Dios. Matimo lasohlakan se wan okse. Inun tikmatilo pampa kiman anpewak ankinel toka Kristo nohi ankikakik in lanawatilisli wal techilik patimo la sohlase mochi sese wan patikin la sohlase oksekin. Moneki patkamo ti yesi kinami Kain wal yek iyashka in lili. Wan yibol Kain kimiktik ikni wan leke kimiktik? Kimiktik pampa yibol kain yultiaviaya kichihtataya in wal amo kwale, wan ikni kichiwaya in wal kwale. Amo shimoitakan kala polu lisli noknien. Sinda an mitz kokolilo yewantin pin laltikpan, wal amo kinelto kala Dios. Tewantin tikmatilo pampa yahmo tikati pin polewi lisli, kapa timo shilusi kakapik amo kiman timo kwepasi pa Dios. Onka pampa tik pialo Dios y yuli lisli wal yivo kin maka yewantin wal kinel tokalo Kristo. Inun tik matila pampa tikin la sohlalo toknian. Yivo wal amo la sohla mokawa pin polewi lisli kapa moshilos kakapik amo kinman mokwepas kapa Dios. Inun onka miki lisli pa iyolo. Mostin val amo kin metallo quale wan kin cocolilo in micnien cati la mictinimis. Wan anchi mati da amon ca se la mictini val ki pies diosi iulilisli wan amo kimen lamis. In iulilisli amo unca la ihti capeivol. Pampa inon tic matilo Jesu Christo tec la sohla. Pampa mote maca pa micis pate wanten. Johi, moneci patimo temacase patimi kisi patocnien. Quahnesi onca se val cipia miac, val cana pin l'alticpan, calica mola qualtis, van calica mola gentis. Van quahnesi cite igni val moneci, pa cipias len, van maiohi amacineci cimaca nindeno pa cipa levis. Ascan, anci tua iva cimati ci la sohla igni ca Dios ila sohla lisli? No, amo ci la sohla. Nitos, ma camo tici tu can san pampati la sohlalo? Ma camo tici li can san? Cema, ma ti la sohlacan, nele pani pampi in quale val tikin civililo oxecin. Cinami tic matisi pampa caes quale catemantin, ciman ticitase Dios. Sin dati iulilo joche, tiken la sohla ticati coxecin. Tiken civilih ticati quale. Quacinon tic matisi pampa ti iul ticati ca se la tulisli ca Diosi la ton melavac. Van johi iampa Dios, nele vil timo elisi pato iolo pampa ticati ca se la tulisli ca Diosi la ton. Cema, pampa sin dati kihtulo pato iolo, pampa quahnesi tic civahe laih laculisli. Quacin Dios onca niman ve, vanto iolo niman tipicin. Van jivul cimati moci, jivul cimati sin dati tic civahe laih laculisli, o damo tic civahe. La sohle nitos, sin da amo tecilia to iolo, pampa tic pialo laih laculisli. Quacin tic matilo pato iolo pampa Dios tecita quale. Ioce, lenies timo temacililo pat Dios tecmacas, jivul tecmaca. Tecmaca pampa, tic civalo in val jivul tecilia, tic civalo in val cipaciltia. Van inun onca val tecilia pat tic civase, tecilia pat tic nento casi isolon Jesu Christo, val jivul citilanic pin l'alticpan. Nohe, tecilia pa eti ultiasi timola sohla ticate te wanten se wan oxe, hancinami jivul tecilia. Wan jivul val cinel toca monci val tecilia amo mocava pa iultias ca se lahtulisli ca Dios. Wan Dios unca ca se lahtulisli ca jivul. Dios tecmaca i spiritu, wan pampe inon tic matelo jivul amo mocava pa iulis ca te wanten la ihtic toiolo.